Азатлык радиосы сөйлей, Прага студиясеннән Наил Олан сәлемлей. Бүгінгі тапшыруда Башқұртстан Ершен телевидениесіндә татар редакциясы ашылашақ. Бу хақта Уфадан атналық күзәтүдә. Батырша татарларны шоқындыруға қаршы күтәргән қаһарман Фәүзия Бәйрамова шығышын тәқдим итәрбез. Татарстанда хөкүмәт тарафыннан милли уен коралларына иғтибар юк. Бу проблемға багышланган түгәрәк өстәл сөйләшү үтте. Башта сезнең иғтибарга соңғы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәерле кеш, хөрмәтле тыңлаучылар, микрофон алдында ландышкарысы, башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Италиядә җир тетрәүдә татарстанлылар да зыян күргән булырга мөмкин. Сербиядә президент сайлауының икенче туры уза. Локербек күгендә эшкыш шартлауда гаепләнгән, әмма рахи вафат булган. Димәшк янда кабат бәрелешләр булды. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәп. Италиядә бүген кешле җир тетрәүдә Татарстан туристлары да зыян күргән булырга мөмкин. Комсомольская правда язуынча, русияләр яратып кулланган автобус турлары җир тетрәү тирбеләшләре яндагы Болони шәһәре аша да уза. Туристлар Италиягә Мәскәүдән ишу сәбәпле әлегә күпме татарстанлының анда киткәне мәгълүм түгел. Хәзер туристик агентлыкларга бу мәгълүматны сорап мөрәҗәгатьләр юлланган. Бүген Италия тыньягында кешле җир тетрәүдә Эмилия-Романия районында 6 кеше һәлак булды, дистәләрчәсе яраланды. 6 дәрәҗәгә якын зилзиләнең тирбәлешләре үзәге Болониядан 35 чакрымда күзәтелә. Күп җирләрдә кырылмалар, шул исәптән тарихи биналар җимерелгән. Хакимият мәдәни мираска зур зыян килүен әйтә. Җир тетрәү һәм тирбәлешләр кабат Болония, Феррара, Верона, Мантуи шәһәрләрендә күзәтелгән. Ике хатын-кыз куркудан үлгән, аның берсенең яше 100-гә якынлашкан. Ливияның Триполи шәһәрендә 1988 елда Локерби күгендә эшкә шартлатуда гаепләнеп, Британиядә хөкем ителгән һәм 2 ел элек азат ителгән Габдул Басат әл-Мәграхи вафат булган. Мәграхи 60 яшендә үз өендә үлгән, узган айда аның улы кан алмаштыру өчен атасының хастаханәгә салынуын әйткән иде. 2001 елда Мәграхи гомерлек төрмә җәзасына хөкем ителде, ләкин яман шыш белән чирләве һәм тиздән вафат булачагы әйтелгән Шотландия хөкүмәте кызганып аны 2009 елны азат итте. 1988 елына Лондоннан Нью-Йоркка баручы эшкыш Локерби күгендә шартлатыла. Барлык 259 кеше дә үлә. Шартлауга катнашлыгы барлыгын мәгърахи һәр вакыт кире кагып килде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Киев Европа берлеге илләренең Украинага карата тәнкыйтенә җавап бирергә әзер. Бу хакта бүген телевидениегә әңгәмә биргәндә Украина президенты Виктор Янукович белдерде. Киевны Европа берлеге илләренең белдерүләре аптыраткан. Шуңа да карамастан, Украина җитәкчеләре ачык диалог алып бара һәм Европа күзләренә гадел карый дип ассызыклады Янукович. Аның сүзләренчә, Украина бер генә Европа иле белән дә араларын бозмаган. Соңгы вакытта 7 елга иргеннән мәхрүм ителгән Украина хөкүмәтенең элекке башлыгы Юлий Тимошенко тирәсендә хәлләр сәбәпле Киев һәм Европа берлеге арасында хәлләр кискенләште. Европа илләре Тимошенконың эше сәясиләшкән дип саный һәм аны азат итүне таләп итә, ләкин Киевта ул канун нигезендә гадел хөкем ителгән дип белдерәләр. Бүген Сербиядә президент сайлауының икенче туры уза. Анда Европа берлегенә ес статучы хакимияттәге Борис Тадич белән социалист Томислав Николич катнаша. Беренче турда Тадич көндәшен 0,3% кагына узган иде. Президент сайлауының икенче туры кешле контрольдә уза. Чөнки беренче турдан соң Николич идарәдәге демократларны хәрәмләшүдә гаепләде. Сербия аналитиклары бүгенге сайлауны илнең киләчәге хәл итүче референдум буларак бәяли. Kosova beysizligin tanu şart etip koyulsa, Serbiyanın Avropa Birliğine kiruvine qarşı çıkan progressiv firqa jetekçisi Nikol Jingenchak da Serbiyanın Avropa Birliğine yaqınayuu sıravasında qalacaq. Serbiya xalqın iqtisadi tutarsızlık Kosova meselesine qarağında kubrek birşi. İlde 4 kişinin birisi işsiz. Suriyada Dimeşik yanında bugün hükümet kişileri bilen kurallanan opozisiya arasında berilişler çıktı. Suriye Hukuk Yaqlaw Tirkimi bildiruvinçe otishlar boshqaladan yiroq tugul Kafir Sus rayonidagi Nigitma yanında bulgan. Qurbanlar turunda xabar etilmi. Şulay Dimeşik yanındagi 2-nji Duma shaharında bir neçe shartlaw buldu. Ilda BMO kuzatuvchilari buluğa qaramasdan berilişler toxtamay. Мәскәүдә бер төркем белгесез кешеләр Таганкадагы полициянең машина кую урынына яңа торган матдәләр салынган шешәләр ташлаганнар. Аның берсе полиция автобусының тәрәзәсен баткан, ләкин ачканда ут суны сәбәпле янгын чыкмаган. Хәзер бу җинаятьне кылучыларны эзләү бара. Afganistan'ın kınyağında intiharşı hücumun neticesinde NATO'nun iki harbiyi öldü. Uruzgan hakimiyyatı jitekşiler bildirilince tirakıt vaqtında bir neşe jirli kişi şul isepten bağlılar da ölgen. Uzgan cimgada Kunar vilayetinde NATO nıgıtmasına utaşu neticesinde xalıqara harbilerinin iki soldatı xalak buldu, altısı yaralandı. May ayı başından beri Afganistan'da 24, yıl başından 156 NATO harbiyi öldü.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте сурасы эш бүлеште. Бу хәл 21 апрельдә булган конференциядән соң бер айга якын вакыт үткәннән соң булды. Сурага рәис итеп Римма Үтәшева сайланган иде. Ул Азатлык радиосына әңгәмәдә татар халкының телне, гореф-гадәтләрне оныта башлауына борчылу белдерде. Үтәшева республика татарлары алдында торган кайбер мәсьәләләрне Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов янында булганда да күтәргән. Булар Уфадан атналык күзәтүнең икенче өлешендә. Башкортстандагы мәгълүмат чаралары 2003-2008 елларда Башкортстан президенты хакимияте башлыгы булып эшләгән Радих Хабиров исемен телгә ала башлады. Ул Мәскәүдә Федерация сурасында эшке сәясәт департаменты башлыгы булып эшли. Аны бу урыннан җибәрәләр икән дигән сүзләр Уфада кайбер ыгызыгы китереп чыгарган. Кәрим Яушевны тыңлыйк.
Хәбәр ителгәнчә, Башкортстанның яңа башлыгы формаль рәвештә булса да, республика халкы тарафыннан сайланачак. Формаль булса да дип әйтүнең ике сәбәбе бар. Беренчедән, Башкортстан тәхетенә юл алу өчен Русия президенты иләге аша үтәргә кирәк. Халык бу процесста катнашмый. Икенчедән, Русия президенты фатихасын алучылар хәрәмләшеп үткәрелә торган сайлау дип аталган чарада катнашырга тиешләр. Сайлау нәтиҗәләре мондый шартларда Халык ихтиярын шагылдыра дип, фәкат бер катлы адами затлар гына әйтә ала. Шуңа күрә Башкортстан башлыгы булып үтәр өчен иң мөһиме үземне Мәскәү Кремль кешесе итеп таныту кирәк. Ә шуннан соң инде административ ресурста, хәрәмләшү ресурсында шул кеше файдасына эшләтеләчәк. Кайбер мәгълүматларга караганда, шуның өчен сайлаулар Башкортстанда 2 елдан соң үткәреләчәк. Шуңа күрә инде Башкортстан тәхете тирәсендә Әне мәш килүләр сизелә башлады. Бу атнада мәгълүмат чараларында интернет ресурсларда Җәне Башкортстан тәхетенә реаль дәгъва итүче дип исәпләнгән Ради Хабиров исеме яңгыратыла башлады. Ради Хабиров 2003-2008 елларда Башкортстан президенты хакимияте башлыгы булып эшләгән иде. Нәкъ шушы вазифасын башкарганда аның исемен 2003 елгы президент сайлаулары вакытында Башкортстан президенты хакимиятенә караган мәхәнәдә бер ничә йөз мең ялган сайлау бюллетеннары басылу фактына бәйләгән иделәр. Әмма бу гаеп мәхкәмәгә барып җитмәде. Аны яңгыратучы Башкортстан прокуроры урынбасары Карастелев Башкортстаннан читкә җибәрелде, республика прокуроры эшеннән бушатылды. 2008 елны Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов белән арасы бузылганнан соң Ради Хабировны Мәскәү Кремленә федераль җыелыш һәм сәяси партиялар белән эш итүче эшке сәясәт департаментына башлык итеп алдылар. Ул вакыттагы Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов командасы Хабировны ашарга ныклап ынтылса да килеп чыкмады. Һәм менә көтмәгәндә дигәндәй «Известия» гәзитенең 15 май санында Ради Хабиров бурычны үти алмады һәм китә дигән мәкалә басылып чыкты. Анда Ради Хабиров Русия Дәүләт Думасында Дмитрий Медведевны премьер итеп раслаганда кимендә 300 депутаттан Медведев файдасына тавыш бирдетергә тиеш булса да, ул 299 депутаттан гына хуплата алды дип белдерә. Әмма шуннан соң Интерфакс агентлыгы Ради Хабировны эшеннән алалар дигән хәбәрне кире какты. Алай гына да түгел, аның эше белән Кремльдә канәгать икәннәр. Башкортстанның гамәли президенты Рөстәм Хәмитовка каршы эшләүче Политуфа сайты шуннан соң бәйрәм булмыйча калды дип язып чыкты. Имеш, Хәмитов командасы Хабировны куалар дигәч, көчле көндәш китә дип шатланган булганнар. Шампан ишкәннәр. Интерфакс хәбәреннән соң Валидол шумыры башлаганнар. Шик юк, сайлау вакыты якынайган сайын, мәгълүмәти көрәш көчәячәк, бәлки мәгълүмәти генә дә түгел. Башкортстанда бу көрәш бик көчле булыр мөгаен. Чөнки әгәр башка күпчелек төбәкләрдә төрле бизнес кланнар гына үзара көрәшсә, Башкортстанда аларга милли байрак, дөресрәге башкорт байрагы астындагылар да кушыла.
Азатлыкта Уфа авазы.
Икенең 12 елның 21 апрелендә Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте конференциясе үткәрелгән иде. Ниһаят, бер айдан соң дигәндәй, 18 майда ул конференциядә сайланган шура җыелып, төрле комиссиялар оештырды, рәис урынбасарларын билгеләде. Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте конференциясендә шура рәисе итеп Башкортстан курултайы депутаты Рима Үтәшева сайланган иде. 18 майдагы шура утырышында рәисенең беренче урынбасары итеп Татарстанның Башкортстандагы сәүдә вәкиле Альберт Максутов сайланды. Утырыштан соң Үтәшева берничә сорауга җавап бирде. Бу Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте алдында чынлап та зур бурычлар тора дип исәплисез?
Исәплим. Татар халкы бит ул безнең Россиянең бер бүлеге. Һәрбер халык алдында зур бурычлар тора. Минемчә, үзебезнең халыклар телләрен оныта башладылар, үзләренең традицияләрен оныталар. Шуңа мин бик борчылам. Безнең республикада Россия буенча икенче нация и без һәр вакытта татар халкы акыллы, уңган, эшлекле халык дип үзен битендә чүтлиләр. Күрсәң телен оныта башлады, традицияларны оныта. Менә мин улым үзебезнең халыкны халык итеп чүтләргә. Чыгышыгыздан бик ошады сезнең менә бер фразагыз. Татар халкы урамның тузаны түгел.
Авылның
тузаны түгел. Әшит, без булырга тиешбез. Народ, а народ имеет үзенең традиция, величие, әннәләр дә, әттәләр дә, бабайлар дә, әбиләр дә, балалар дә. Без должны иметь каждое свое место.
Рима ханым, әмнә бу татар мәнфәгатьләрен яклаганда дип әйтим мин дә, республиканың җитәкчелеге ярдәм итәр дип уйлыйсызмы? Яисә ярдәм итәргә вакыт бирделәрме?
Әйе. Менә конференция беткәч тә республиканың президенты Рөстәм Закич Хамитов миңа бер сәгатьле вакыт бирде. Үзе очрашып, аның кабинетында мин бик нык итеп үзебезнең конференцияның резолюциясын күрсәттем. Нинди безнең сораулар. И шуннан Рөстәм Закич әйтте, мин ышанам үзебезнең татар халкына. Һәм нинди сораулар кирәк. Менә мин нинди сораулар куйдым Рөстәм Закич алдында. Безнең татар телен өйрәнү кирәк Акмулла исемендәге университетта центр ясарга. То есть мин Рөстәм Закичкә бирдем шундый сораулар, которые требуют финансовых на вложение. Шну, в общем, Рустамович бик куплады. Безнең Акмула исемендәге университет ул бик менә татар иләтү центры булачак. Мин әйттем, Рустам Закич, менә безнең республикада Уфада Габлатовка һәйкәл юк. Юс юк. Ул турыда положительный ответ бирелде. Шуннан безнең телеконференциядә әйттеләр бит, театр Нур булырга тиеш. Зур ансамбль кебек теге менә театр Нурны кирәк облагородить. Бик куплады, дөрес диде театр Нурны. Аннан безнең кирәк теге якшәмбе мәктәпләре, воскресные школы. Бер сүзсез ашыгыз диде.
Сез якшәмбе мәктәпләре кемгә кирәк дисез?
Бөтенебезгә кирәк.
Юк, татарга.
Татарга
якшәмбе мәктәбе мөгаен кирәк мидер?
Алар да кирәк. И шуннан БСТ-да татар редакциясе менә хәзер шундый постановлениелар менә уже мин икенче почти майның башында баргач та менә хәзер ала уже эш вакытында, в процессе работы. Менә мин шуларга бик ошатмын.
И ягъни БСТ-да
редакция татар
редакциясе барга килер.
Барга килер дип ошанам булачак.
Әгәр нинди дә булса оешма төзелә икән, димәк ул нәрсәдер бу өлкәдә чишелмәгән дигән сүз. Менә сез Башкортстанда милли тигезлек сәясәте алып барыла дип исәплисезме? Моңа хатны алып барылганмы? Бүген дә алып барыламы? Яисә моның өчен әле тырышасы бар?
Мин уйлыйм, алып барыла. Алып барыла. Бәлки, может быть, не в том объеме, но бит менә ул бит хәбәр прогресс бар бит инде. Әле менә мин уйлыйм, 10 ел элек вакытта гына әле ул хәтле татар открыто в такой поддержке не было из-за сведения юга иде. А хәзер менә 2-3 ел менә без 2 ел точно инде бөтенесе такая воздух, такая свежий воздух.
Атмосфера узгарды.
Атмосфера узгарды. Поэтому ул бит менә проблемалар күп. Минемчә, без эшләнмәгән проблемаларны менә шул бергә эшләрбез дип уйлыйм инде.
Әлбәттә, Рима ханым Үтәшева татар милли хәрәкәтеннән үсеп чыккан шәхес түгел. Ул югары кабинетлар җимеше. Әмма әгәр шура әгъзалары үзләрен шәмлерәк, максатчанрак тотсалар, мөхтәрият Башкортстан татары өчен бераз файда китерә алыр мөгаен. Бәлки шулай булыр да. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Татар милли хәрәкәте 2012 елны батырша елы дип игълан итте. Шул уңайдан Чаллы, Казан калаларында да чаралар уза башлады. Чаллы татар иҗтимагый үзәгендә булган шундый чараларның берсендә тарихчы галим Фәүзия Бәйрәмова үзенең эзләнүләренә нигезләнеп, батыршаның татарларны чукындыруга каршы алып барган көрәше һәм аның язмышы турында сөйләде. Гафиулла Газиз әзерләгән язманы тыңлыйк.
Фәүзия Бәйрәмованың Батыршага кагылышлы беренче китабы Батырша җитәкчелегендә милли азатлык көрәше дигән исем астында басылып чыкты. Менә быел тарих фәннәре кандидаты Бәйрәмова кабаттан да Батырша көрәшен чагылдырган әсәрен дөньяга чыгарды һәм бу китап Баһадир Шах исеме белән булып, беренчесеннән күпкә күләмдерәк булуы белән дә аерылып тора. Хәзерге Свердловск өлкәсе Чиләбе якларындагы архивларда Батырша хакында күп мәгълүматлар туплаган тарихчы Бәйрәмова Кама Аръягы милли хәрәкәте вәкилләре оештырган җыенда катнашты. Ул биредә Батыршаның көрәшкә күтәрелү сәбәпләре, кулга алынганнан соң булган язмышы хакында сөйләде. Аның чыгышының кайбер өлешләрен тыңлыйк.
Ни өчен ул бу юлга бара? Моның өчен җәмәгатьләр ул чорны белергә кирәк, ул чорның тарихын белергә кирәк. Ә ул 18-нче гасыр. Башыннан башлап, Петр I заманыннан башлап, әби патшага хәтле, әби патша безнең улга рәнҗитмәгән. Аңа хәтле булган патшалар, аның кызлары, аның племянниклары бөтенесе татарны бетерү юлына баскан булалар. Татарны чукындыру, чукымаган икән үтерү, сугышка җибәрү, лашманлыкка алу, урман кистерү, уннан 12 яшьтән балалар, ир балаларны рекрутлыкка солдатка алу, мәңгелек солдат булган вакытта 25 кенә ел булмаган, кыскасы татарны я үтерергә, я чукындырырга. Шушындый зур кабахат эш башлап җибәргәннәр. Петр I-дан башлап, Иван Грозныйдан да куркынычрак. Иван Грозный узып кит, нәрсә исемдә сугышкан, басып алган да, үз башына да җиткән шушы үзенең тиллекләре белән ул сугышып басып алган киши. Ә Пётр беренче инде сугышып жеңилген халыкны, ул бит әсирләргә дә андый мәрхәмәтсез булырга ярамый. Шушылай дип юкка чыгару максаты куеп, вәсиятнамәләргә язып калдырып, һәм үзенең кызларына шушыны әйтеп калдырып, аның балалары шушы эшкә тотынганнар. Ул вакытта татарларны күчләп чукындырганнан соң Исан бийне кайткан исе утта яндырып бетергәннәр. Исәнбикә Байрасованы 1739 елның 30 апрелендә Екатеринбург уртасында утта яндырып бетерәләр. Тайгилди Джулякевне 1738 елда утта яндырып бетерәләр Екатеринбургта. Батырша хәзрәт боларны белгәнме? Куя, менә шу Исәнбикә Байрасова аның хатынының күрше авылыннан. Алар бер нәсел булган бул искен татарлары булганнар алар барсы да. Шу Курган өлкәсеннән килгән татарлар. Ул бөтенсен күреп торган, утта яндырганнарын да күргән. Һәм Елизавета Петровна дигән Кабахат патшабикә урысның 1742 елның 19 ноябрендә бөтен мәчетләрне җимерергә дип указ чыгарган, фәрман чыгарган. Бөтен мәчетләрне җимерергә һәм Казан губернасында 500-гә якын мәчет, Себер губернасында 200-гә якын мәчет, Астраханда һәм бөтен татар дөньясында мәчет җимерү башланган. Мәчетләрне җимерәләр, муллаларын сөргенгә сөрәләр, халыкны шукындыралар. Аның өстенә кара авыр эш. Аның өстенә Уралга басып керделәр, заводлар төзергә. Шул вакытта гына 50-гә якын чуен заводлары төзегәннәр име. Мәрмәрен табалар, заводын табалар, эшләргә кеше кирәк, кем эшли? Татар башкорт, кем эшли? Теләмисең, риза булмыйсың икән, сине кыйналар, үтерәләр, рекрутка алалар балаларыңны. Петербургны татарлар мәҗбүри төзеткәннәр. Петербургта гына 70 мең татар. Петербург шәһәре татарларның сөяге өстенә төзелгән шәһәр. 70 мең татарны шунда идәләр һәм шунда алар үлеп тә калалар мәсәләләр. 70 мең татарны. Лашманлыкта тагын. Һәр дүрт гаиләдән бер рекрут бирү мәҗбүри булган. Һәр дүрт йорттан бер рекрут бирергә тиеш булган. 10-12 яшьлек балаларны хәтта рекрутлап калганнар солдат хезмәте. 10-12 яшьлек татар баласын алганнар да мәңгелек һәм шукындырганнар шунда. Шукындырга дигән указлары бар. Кемне рекрут калганнар, аларны шукындырганнар. Шулай итеп татарны иратсыз калдырганнар. Иратсыз калдыру юлына басканнар. Мондый вакытта чын иманлы кеше нишләргә тиеш? Мондый вакытта чын иманлы кеше моңа каршы төшәргә тиеш. Һәм Батырша хәзрәт шушы эшкә тәвәккәллек кыла. Моңа кешеләр килә инде. Гайнә татарлары килә, Биржан башкортлары килә, моңа халык килә. Хәзрәт, ни дибез? Битәбез бит. Ризалашыкмы шушы чукындыру белән? Менә указлар, менә куклар. Все, яндырып киләләр. Ни дибез? Хәзрәт әйтә, юк ди. Болар сиккә килеп җиттеләр ди. Без хәзер дип үзе безнең сүзебез әйтмәсәк күтәрелмәсәк ди. Булар безне битерә ди. Булар безне генә битереп калмый, булар безнең аша дип уралаша ди. Булар Бухарага китә, булар Ташкентка китә, бөтен ислам дөньясын басып ала ди. Бөтен сүзләр чыкты. Бөтенсе Казак авылларына китә булар ди. Урыслар турында әйтә инде. Бөтен сүзләр чыкты. Буларга каршы чыгырга кирәк Коръан белән ди. Коръәнгә карый, Коръән аятларын, Коръәндә әйтелгән, әгәр синең илеңнән куалар икән, синең өеңнән куалар икән, синең кишләп диниңне тартып алалар икән, син джихадка чыгарга тиеш. Чөнки Коръәндә ике генә юл бар. Я джихад, я хиҗрәт. Хиҗрәт китү, ташлап китүчеләр дә булган, джихад шушы зулымга каршы Аллаһ ризалыгы өчен сугышка чыгу, үлемгә чыгу. Һәм татарлар үлемгә чыгарга карар иткәннәр. Я үләбез, я калабыз. Бүтән юл юк. Чөнки чукындыру шулай барган. Аны күз алдына китерә алмыйсыз сез. Аны тарихчыларына белә. Аны ул әйберләрне укыганда кычкырып елыйсың тарихта менә. Ничек итеп яндырып үтерткәннәр татар хатыннарын неме? Кешеләр чукындырганнан соң Исан дине документлар бөтен саклана. Шушыннан соң ул үзенең халыкка мөрәҗәгатен яза. Мөрәҗәгат 1755 елның май айларында Батырша хәзрәт халыкка мөрәҗәгать каза. Һәм аны шушы мөрәҗәгать өчен кулга алалар. Шушы мөрәҗәгать өчен аны хөкем итәләр. Баш күтәрү аны баш күтәрүе бик ухатлы килеп тә чыкмый. Алар уйлашып та йөрә алмыйлар. Шушы мөрәҗәгать нигез булып ата менә безнең милли мәҗлеснең сетилләргә булган мөрәҗәгате мине ничек хөкем итәргә нигез булып торды. Нәкъ шул кабатлана. Кабатлап барыгыз башыгызда. Нәкъ шул кабатлана. Шушы мөрәҗәгать нигез булып ата. Чөнки аны бүтән хөкем итерлек әйбер булмый. Мөрәҗәгать, мөрәҗәгать җәмәгать кытычкыч. Менә ул мөрәҗәгать беренче тапкыр татарларда менә шушы китапта басылып чыкты. Халыкка мөрәҗәгать гарыз нәмә белән бутамагыз. Патшага хат ул башка, ул кулга алынган язылган. Һәм менә шушында конференция материаллары арасында басылып чыкты. Һәм башкортларда басылып чыкты 2000 елына. Менә шушылай дип башка чыкмады бер җирдә дә. Шушы мөрәҗәгатьтә әйтә ул, кафир урыслар безне басып алдылар ди, Болгарны битерделәр ди, Казанны битерделәр ди, хәзер безне битерергә җыйналар ди, Аллаһ Тәгалә безгә мондый вакытта ди, җихадка чыгарга куша ди, Коръән аятларын китерә, без җихадка чыгып ди, үзебезнең телебезне, динебезне, милләтебезне саклап калырга тиешбез ди. Һәм әле без бәйсез дәүләтебезне торгызырга тиешбез ди, Идел арасында ди. Безнең балаларыбыздан безгә дәүләт калырга тиеш ди. Без халыкны күтәрергә тиеш татарларны, болай яшәргә ярамый, Аллаһ Тәгалә, без битәбез милләт буларак ди. кыйын. Менә битнесен язып чыга, каядыр бер 4-5 битлек мөрәҗәгать ул, һәм үзенең шәкертләре аша битеп шушы 4 юлдан уларга җибәрттерә. Һәм булар баш күтәрүне билгелиләр битне татарлар, башкортлар, битне шушы 4 дорога татарлары, башкортлары, мөселманнары баш күтәрүне билгелиләр 1755 елның 3 июленә гаеттән соң. Ахры суфы ораза вакыт булгандыр инде ме? Җәйге селләләрдән соң 3 июльдә аны галимнәр чыккан чыгардылар. Баш күтәрергә ди. Әмма ләкин эш бузыла, башкортлар алдан бер ике урысны үтереп ташлыйлар. Бер җан башкортлары асыл таш эзләргә килгән Брагин дигән урысны. Әйе, дуалмалык белән талый башлыйлар име. Тем более башкортларга бик каты удар була. Анда патша бикә чыгарган була указ тузны сатып бирергә ди. Башкортлар бу мәхәлләдә тузны ул яктан бушка ала торган булганнар туз чыганакларыннан буларга указ чыгаралар. 1754 елда тузны сатып алырга дип башкортлар хәзер чыгалар. Ни өчен безгә теләгән җиребездән Могилкәгә мөмкинлек юк? Һәм ни өчен безгә тузны сатып бирәсез? Һәм кырып үтереп бара башлар. Бәтә урысларның станцияларын, почтовый станцияларын име, бөтен тирмәннәрен, ниләрен үтереп китә хәзер. Һәм нәрсә урыс карап торамы? Урыс хәскәр җибәрә Идел Уралга 50 мең. Әскәр җибәрә. Ул вакытта урысның армиясе 200 мең була. 200 меңнән 50 меңен Идел Уралга ташлый бу. Шунда ук. Идел Уралга ташлый. Хәзер нишләргә батырша хәзрәткә? Монда хәзер сугыш бара, бер җан ерак шактый. Ул бөтен әйтеге башлап башкырсаны, ул Уралның аргы ягы, ул Силәб ягы уже почти. Монда халык әзер түгел. Хәзер бу чыгып китә үзе халык арасына. Җәмәгать нишлибез? Каргалыга бара, Ырымбурга бара, Гайна татарлар янына бара, хәзерге Свердловский өлкәсенә бөтенсен йөреп чыгалар да, барыбер күтәрелеп карарга кирәк диләр. Хәзер гаскәр көчле, халыкның суйласы суйылган, башкортлар хәзер сугышларда казак ягына чыгып качалар, Казахстанга хәзергә, анда уже казаклар белән башкортлар суйыша башлый. Патша да карап тормый, бер-берләренә каршы кутырта боларны казаклар белән башкортларны, алар сезнең урыннарыгыз алырга килделәр дип, казаклар башкортларны суя башлар, башкортлар казакларны суя башлар. Ул ни хәзер ни китәндә? Батырша хәзрәткә моны туктатырга кирәк. Бу әйтә җәмәгать болай булмый. Без Аллаһ ризалыгы өчен зихат ягына әйттек. Әйтәгез, дәвам итәбез. Һәм август айында Гайна татарлары белән, Гайна татарлары белән хәзерге Свердловский өлкәсе, болар яңадан күтәрелеп карыйлар. Күтәрелеп карыйлар. Әмма ләкин боларның күтәрелүләре тагын килеп чыкты, тагын бер җан ягында тагын башкортларның тагын суйу китә. Анда гел суйыш бара. Анда суйыш бара. Анда бастанида туылганда. Һәм Батырша хәзрәтнең мөрәҗәгатендә бер урын бар. Ул булай ди. Безнең эшкә аяк салучылар иң беренче булачак үзебезнең сатлык татар башкорт старшиналары ди. Менә хәзерге безнең теге Шәймиевләр дип инде. Шуңа күрә ди, аларны читкә алып куярга кирәк ди. Тик әйтмәй үтергә кирәк ди. Алар белән эшләмәскә, аларга таянмаска сатлык башкорт татар башкорт старшиналары безнең эшебезне үзергә мөмкин ди. Һәм дә шулай булып чыга. Чөнки башкортлар урыс байларын гына суйып калмыйлар, мишәр старшиналарын талый башлыйлар. Мишәрләр бай тора бит инде мен. Шуны мишәр старшиналар әйтә, туктагыз әле, нишәп без сезнең восстаниебызга кушылыйк диләр. Әнә башкортлар килделәр дә безне суйып чыктылар диләр. Без шушы урыс армиясе белән бергә булабыз. Менә нәк бүгенге көн инде. Безнең җитәкчеләр да шулай дип әйтерләр ие. Әнә сезнең милләтчеләрегез безне яманны нидә? Ник без әле сезнең белән, безнең урыс безгә бер сүз әйтми, без шушы Путин белән булабыз, Есен белән булабыз. Параллель уздырып отырабыз. Бетнес шулай. Шулай дип Мишель Сташиналарның бүрелеше урыс гаскәр ягына чыга, башкортлар казах ягына китәләр, ташлап Батырша хәзрәтне бердән бер кала Гайна татарлары. Алар белән ул күтәрелеп карый, әмма ләкин Гайнадан киләләр дә шушы сатлык Сташиналар ультиматум куялар Батырша хәзрәт башына. Я син авылдан китәсең диләр, я бит авылың белән уттыртып юкка чыгарабыз. Авылыңа битерәбез авылыңа. Батырша хәзрәт кайда нишләргә тиеш? Восстание җүнләп башланмаган, анда күтәреләләр, монда күтәреләләр, ул әйтә җәмәгать ди. Сезнең белән мин киңәшәм ди. Әгәр сез шулай дип әйтәсез икән ди, мин вакытлыча урманга китеп торам гаиләм белән авылга үттертмәсеннәр өчен ди. Татарлар килгән бит үттертә безне, урыслар түгел. Татарлар килгән. Һәм ул үзенең гаиләсен алып, арбага утыртып, 1 сентябрь көнне 55 елның урманга кирип китә. Драгуннар, солдатлар, ниме теге 50 меңлек каскар бар бит әле, моның хатлы урман бит инде бу. Хатынын әйтә бу, болай булмый ди, мин сине ди җибәрәм әтиләрең ягына ди. Хатын белән урманда битне сугышып йөреп булмый, арба, өч бала, имсәк баласы берсе. Кыскасы, боларны җибәрә бу аталары, хатынның атасы ягына, хәзерге мөслим авылы тирәсендә Силәб өлкәсе, аның шу Урал тауларын чыгарга кирәк, сез карагыз Балташ районы кайда Урал таулары, аның шу 200-300 чакрым барырга кирәк әйе. Бу хатынны кайынынысы белән Мустафа белән чыгарып җибәр, әмма ләкин аларны урманда чыгарга тотып алалар. Кыскасы, хатынны тотып алалар, хәзер хатын линиясын алып барам, Сулка бирәне өч баласы белән әллә нәрсә тоткан кебек инде кулларына богаулар тотып алып китәләр башта Уфага, аны Ырымбурга, аны Мәскәүгә, ул мискен хатынны чукындыралар, Yolda barganda Tasiptin degen balay katı bule 1756 yılına uzatalar bularını Mäskeuge. İki kızın çokındıralar, özün çokındıralar. Kıskası bularının izleri şu Dibisi monastırda yok başıga. Benim eserim kalan tuğul eserimde men tege iri bilen şaraştırmak barabar. Çünkü başka bir valimler de hatını oşa irin Hristiyan dinine kirtirge tırışkanlar Batırşah Hazretin degen versiyalar var. Men eserime şu ayıp kirtirge. Şu ayıp hatın yenisi bitti hazret. Aldılar, şokındırdılar, bitirdiler, yok ettiler. Hazır Batırşah Hazret. Batırşah Hazretini bir yıl tutalmıyorlar. Әлі ол барыбір халықты жиып, соғышып, қатып, өзі біздің яққа келіп шыға, шушы қазіргі Татарстан территориясына келіп шыққан деген версиялар бар. Ол халықтың көтеріге тұршып бері бір ел бойы, бір ел бойы. Әмі ләкен көре, халық қозғалының, халық қорқытылған, мәшетлер яндырылған, бір мәшет тұқ бір ауылда, халық бек ауыр халді, бұл яңада өзлерінің туған яқларына қайтырған ниет етеді. Туған яқларына қайтып келгенде әзеке деген ауылда мұны әпәттікі шушы старшиналар тұтып береді. Çünkü bunun başında 1000 tenge aksa bilgilenen bunlar. 1000 tenge olu vakitler bir cevap çak. 1000 tenge bana kim tutup girer 1000 tenge aksa. Bana Süleyman Divayev ile yanlış starşına, iki starşına iki oğlunun bunu tutup girerler. Batırşah Hazretleri bu bunlar 1756 yılın 8. Ağustos'unda. Batırşah Hazretleri başta alıp giderler Ufa'a, ona alıp giderler Irımbur'a. Irımbur'da bir kabahat gubernatör bula. O vakitte ne biliyor diken? Ne biliyor şimdi? Şu şakatle kabahat çalıp bana Batırşah Hazretleri yaparsa. Hadi İbrahim Ahmet isiminden Batırşah Hazretleri'ye karşı kalp yazdıra. Onu tınlamağız ama buysunmağız de. Kuresiz mi onlar neşik mekirli bulan cemaatler? Kıskası bütün Tatar dünyasını Batırşah Hazretleri'ye karşı kütere geyteler. Urus generallar, Urus popları, bütün isimlerler. Batırşah Hazretleri'ne etkenim şey, arın buradan ziyvereler. Meskev'e, Meskev'e varna vakti el ol bakırım kaşa. Murum tiresinde, çocuk işler bilen tüye tüye, uzun tüye buğaların üzüp, Murum tiresinde kaşıp karay. Әмәләкім оны тұталар, бит паты қиынайлар, күс күні болады, октябр айында Владимир түрмәсінде өлерлік болып ата ол. Әйтілген бұла исен сау кетіріп жеткерігі, деп, чүнкі анна бітәлі сұрау оларға керек. Мәскеуге мұны исен сау кетіріп жеткерелер, бит паты ауыр қалда болады. Бойды мен де патшабек әлігіне сөйлем дей. Мен бізіне шоқындыралар дей, бізіне бітірігі айтайлар дей. Мен өз сөзімін дей, патшабек әлігіне сөйлем дей. Бір кіші білен башта сөйләшмей. Ана мұны үгітлей үгітлей. Әйдәгі мұны патшабек әнашында әмір келді. Хат етіп яз. Сұрау алған ите бізде, сен язып бар деп, мұны мәжбүр ителер 1756 жылының 4 ноябрінен 21 ноябріне қатлеп шығарыз немесін яза. Міне бұл екінші документ. Бек зор документ ол, аңа бетлерінен етіп кіне керелер. Міне бізген шық сұқтарда берділер, номер қойып кіна, штаттар басып кіна. Шулай деп ол 20 күннен артық шығарыз немесін яза. Онда бүтінісіне айта. Нешек татарларын шоқындыралар, нешек ұйық етерге тұрышалар, нешек мәшіттеріне яндыралар. Сіз бет бізіні басып алдығы, сіз бет бізге апарата болай боларға тиіш төгілей дегіз. Чүнкі әсер етілген халықтарында әзір ақылы қоқлары бар. Сіз бізіне бірнендей бізің қисаптар білен қисаплашып тұрмайсыз. Біз ішлейміз, біз бары бір табамыз, біз бары бір теге бұл елге ерден бітеміз. Нәк біз жазған кебегенде, мәне біздің шегетек базамыз, олдар туа еттек базған. Қысқасы мұны патша беке білен шұрақтырмайлар. Шушынан шушы қарыз немесін тұталар да мұны ұзаталар Петербургта. Петербургта мұна ұжы қарар шығаралар дейді әбірайында, Петербургта. Қарар шығаралар, значит, қомшы білен ярдыралар 40-50 таппыр. Ол уақытта бір 10 таппыр соққаш кіші өле. Бұ өлмей, бұ таза бәдәніне нық кіші бұла. 40-50 таппыр қомшы білен ярдыралар, маңғайына вұр деп тамға салалар, қызған темір білен, менің рәсімлерінде көрдім, ол денің қызған ұтлы темірінен құрайды вұр деп қарап деген сөз. Бұрынның ұрақшы нелерін, яқырақларын үзіп алалар. Һәм бер галимнәр әйтә телен кискәннәр ди, кайбер галимнәр кисмәгәннәр ди. Мин кискәннәр ди барам, ни өчен? Чөнки Елизавета Петровна вакытында ярты Россия телсез булган дигән сүзләр бар. Ярты Россия хәтта урысларның да үзенә ошамаган урысларны да кулга алган да телләрен кистергән. Әйт, ул ярты Россия телсез булган вакытта төрмәдә утырганда бигрәк тә инде алар белән бер кем кисәп ярып тормаган. Башка авызларны ашасмасын дигән дә телләрен кисеп алганнар. Кыскасы, моны шулай хөкүмәттәннәр, ә хөкүмәттәнчә әле моны поп белән шараштырганнар. Шу телләрен борыннарын кискән мұны қысып қарағандар шоқынырға, шоқынырға қысып қарағандар. Әйткенде, мен қатының шоқынды, ол айтқан қатының бірен шұраштырып ұсынғы тапыр деген. Ол айтқандар, қатының қазір христиан дейінде, біздің дейін бойынша сіз шұрашырға тиіш төбесіз екігіз екі дейінде, мені христиан дейін қабыл етсең, бүтін юллар сен ашылашақ. Үй береміз. Шәһәр булмаса да имени беребез, утар беребез. Балаларың белән шурашырсың. Әмма ләкин бер шарт белән, син үз халкыңны шушы христиан диненә үндергә тиеш буласың. Укытырга җибәрәбез италийларга. Ну кайтканнан соң син халкыңны христиан диненә чакырырга тиеш буласың. Ул баш тарта. Юк ди. Юк ди. Мин милләтемне мондый куллыкка бу сабитергә теләмим ди, һәм мин җәһәннәмдә янырга теләмим ди. Баштарда ана сымрапетин әйткәнемчә, борыннарын, телләрен кисеп, ярып, кыйнап, шлисли бөрәк төрмәсенә итеп ташлыйлар. Мәңгелеккә дип. Мәңгелеккә итеп ташлыйлар, шушы кышкы декабрьдә сакларга сакчылар куялар. Ул кытышкы шартларда мин утырманың ниләрен битнесен иттем. Ирәндем кытыш шартларда ите, анда ут та юк, анда су да юк дигәндә, сылбыр белән бәйләп куелган аяк куллар име. Анда ничек яш, анда кшу Uzak tıralım. Yani ölgende hem ötürgü için soldatlar üzeri de tırışkanlar. Min ölüm bu soldatların üstüne üzeri taşlanganlar deyip. Çünkü ayak kulları bağlanan kişi tik tırağından balta bilen dört kişinin verip ötürülmeyi. Vidimi diğer onların antizine bitiresleri kigen. Bunlar hücum itken. Şuşunda indi bu Allah Teala'nın yerden bilen şu bağlıların üzük dağın. Bağlıların üzük. Şuşların üzerini ötürüp. Çıkıp paşa, paşa yoluna ayak baskan bulgan. Valla kayım demektim indi. Mine şuşun deyip kişi. Şuşulayttırıp şuşu soğuştansın. Ol indi. Şehit dediğinde çünkü mende din için, mende millet için ölen kişinin, vefat bulan kişinin ölen deyip getirdiğimiz var mı? Şulaydıp onun müracaatı da tarihte terkelip kalgan, onun arız nemesinde bugün gününde valimler ürene, onun ölümü de birden bir deyip terkelip kalgan. Kuresiz mi? O sul hatlı başlı akıllı kişi bulgan, o bütün isim tarihte теркәлеп казырлып, фиксировать итерлек иттереп, шушындый вакыйгалар уйыштыралган. Аның касканнарына хәтле теркәлеп калган, аның кайда ятканнарына хәтле теркәлеп калган, ул шайтып үз тарихын үзе язган кеше. Сабит Россия тарихчылары Батыршага бик игътибар итмәделәр җәмәгатьләр. Салават Юлаевны Сабит ниләре күтәрде. Батыршаны фитнәче дип карадылар. Бунтар патшага каршы чыккан, дин ишин деп карадылар, дин ишин. Совет чорында батышага карый башладылар урыс галимнәре. Синфи күзлектән, классовый барба, имиш башкорт, татар, урыс крестьяннарын бергә җыеп патшага каршы чыккан. Бу да бик дөрес түгел, тегеләрнеке дә бик дөрес түгел, буларныкы да бик дөрес түгел. Хәзер менә татар галимнәре шушындый фикергә килделәр. Ул Аллаһ ризалыгы өчен татар халкын дәүләтле булу өчен шушындый җиһадка чыккан кеше. Ул ачыктан ачык әйткән мөрәҗәгатендә, безнең халык яңадан үзен дәүләтен торгызырга тиеш иде Уралда дигән. Ягъни ул динебез өчен, милләтебез өчен, татар халкы яшәсен өчен, үзенең дәүләте белән яшәсен өчен шушындый җиһадка халыкны күтәргән, мин дә әйтерим, хәтта бердән бер мулла дип. Россия тарихчылары Батыршага бик игътибар итмәделәр җәмәгатьләр. Салават Юлаевны Совет ниләре күтәрде. Батыршаны фитнәче дип карадылар. Бунтар патшага каршы чыккан, дин ишин деп карадылар, дин ишин. Совет чорында батышага карый башладылар урыс галимнәре. Синфи күзлектән, классовый барба, имиш башкорт, татар, урыс крестьяннарын бергә җыеп патшага каршы чыккан. Бу да бик дөрес түгел, тегеләрнеке дә бик дөрес түгел, буларныкы да бик дөрес түгел. Хәзер менә татар галимнәре шушындый фикергә килделәр. Ул Аллаһ ризалыгы өчен татар халкын дәүләтле булу өчен шушындый җиһадка чыккан кеше. Ул ачыктан-ачык әйткән мөрәҗәгатендә, безнең халык яңадан үзен дәүләтен торгызырга тиеш иде Уралда дигән. Ягъни ул динебез өчен, милләтебез өчен, татар халкы яшәсен өчен, үзенең дәүләте белән яшәсен өчен шушындый җиһадка халыкны күтәргән, мин дә әйтерим, хәтта бердән бер мулла дип. Ни өчен советлар чорында да моны күтәрмәделәр? Бер караганда без советлар чорында Салават Юлаевны күтәрделәр. Ул да бит инде патшага каршы чыккан кебек, Пугачевлар белән бергә кушылып. Чөнки Салават Юлаевның көрәшендә дини як юк. Дәүләт сорамый. Дәүләт сорамый. Онда дәүләт дигән була алар өчен көрәшкәннәрен дә белмәгәннәр кайберләре. Киткәннәр, талаганнар, йөргәннәр ярар. Кайберләре белгән, монда Казанны алырга килгәннәр кайбер мишәрләр. Әмма ләкин Казанны бер генә көн алып тотканнар. 1774 елны. Ярып чыкмаган. Башкорт галимнәре ничек карый хәзер Батыршага? Аңа да килик. Башкорт галимнәре бүгенге көн галимнәре турында әйтәм. Башкорт галимнәренә Батырша восстаниесе кирәк. Чөнки халык күтәрелгән, башкортлар көрәшкән дип күтәрү өчен. Әмма ләкин шундый ишракта гына, әгәр Батыршаны башкорт дип яздырсаң, һәм башкорт бәхет өчен көрәшкән дип әйтсәң, татар сүзен истә алмасаң, алар әзмәс Батыршаны күтәрәләр. Вайса Хусейнов күтәрде, әсәрләр яздылар, драмалары бар, трагедиялары бар, фәлә. Әмма ләкин мин башкортларның бөтен язган әйберләрен оқып чыктым Батырша турында. Бөтен исендә бик ямсыз бер әйбер бар. Беренчедән Батыршаны восстанияны үзүче дип баралар, башкортка халкы күтәрелде, бу җитәкли алмады дип. Син үзеңне милли каһарманның турында язасың икән, андый мыскыллаулар белән язма. Салават Юлаевның да әллә нәрсәләре булган, асын бит бердә күтәрмиләр. Беренче восстанияны үзүче дип карыйлар, икенчесе урманга кирип каскан, каскан, ташлаган халыкны, ул касканның нинди икәнлеген мисегә сөйләп бирдем бит. Аның бөтен авылына үттертәләр ие. Ул урыслар килгәнче дип китеп торырга мәҗбүр булган. Икенчесе суқынырга теләгән дип баралар инде. Суқынырга теләгән дә суқынырга теләгән. Суқынырга теләгән. Суқынырга теләгән булса суқынган булыр ие. Суқынмаган. Менә бөтен башкорт галимнәрендә буыннан буына име Башкорт фасанисы кирәк, батырша үзе кирәкми. Ул дөрес түгел җәмәгатьләр. Тарих хак булырга тиеш. Батырша хәзрәт утларга суларга тирде. Шушы халкын коткару өчен шуңа күрә кешене мыскыллап күтәрергә кирәк. Мыскыллап күтәрү дигәндә бер вообще гомумән булмый. Ә татар галимнәре. Татар галимнәре Аллага шөкер андый мыскыллау татар галимнәрендә юк. Әлбәттә ашып бетермәү бар. Батыршаны әлеме ашып ашылып бетергән дип әйтмим. Татар галимнәренә аны иң беренче өйрәнә башлаган кешеләр. Сәләм абый Алишев күтәреп чыкты. Мәсгуд абый Гайнетдинов күтәреп чыкты бик күп язды. Гарыз нәмәне беренче укыган кеше Мәсгуд абый Гайнетдинов. Мәскәү архивларына барып, ул бит гарәпчә, гарәп хәрефләре белән кулдан язган. Аны бит укый торганда түгел җәмәгатьләр. Аны укый торган кешеләр Казанда 1-4 көне Мәсгуд абый укып чыкты. Аннан соң Фәйзуллаһ Исаев докторлык диссертациясын язды дигән була. Ике китап чыгарды русча һәм татарча һәм чукындыру тарихын башына ахырына хәтле өйрәнгән кеше Фәйзуллаһ Исаев. Җәмит абый Рәхимов роман язды, 92 елны басылып чыкты. Ну, Җәмит абый да бер кичкенә генә шул әйтер идем, шул синфи күзлектән караган. Ул да татар башкорт ярлы халкының байларга каршы көрәше дигән кебегрәк. Әмма ләкин бик зур эш эшләде Җәмит абый барыбер. Петербург архивларына, Мәскәү архивларына барып, беренче булып Ширәм җирне ул күтәрде Җәмит абый. Менә анасын инде мин кирип киттем бу темага, мин өйрәнә башладым, туктайлым, бик аз яптыртылган дип. Мин шул дәүләтчелек безлегеннән карадым. Дин Аллаһ ризалыгы өчен җиһадта күтәрелгән татар халкына яңадан үз дәүләтен кайтару өчен. Һәм аны исбат итергән бик күп дәлилләрем дә булды. Авылларында булдым. Мин 2004 елны бүгенге көндә Карышбаш авылы. Мин барган вакытта 580 кеше яши иде. Урта мәктәпләре бар иде. Мәктәп Батырша исемен йөртә. Габдулла Галиев әйтәләр инде документларында Мәзгытдин дип язылган, Габдулла Галиев дип язылган. Батырша өчен татар исеме булган юлланы Баһадир шаһ. Әмма дигән диндә бит инде безнең икенче исемләре дә бар кешеләрнең. Шуңа күрә без ике исем белән дә йөртәбез. Абдулла Галиев дип тә Батырша дип тә йөртәбез. Мәктәп Батырша исемен йөртә. Мәктәбендә бер генә татарча сүз дә күрмәдем. Әлбәттә башкортча урысча гына. Кызганычка каршы бөтен сүзләргә күзле татарлар. Мин барганда 50-гә 50 уже башкорт дип язылган, хәзер бер 80-дер инде башкорт дип язылган. Һәм башкорт галимнәр шушы авылга килеп конференцияларны уздыралар башкортлар Батырша буенча. Бик зур конференцияләр именно шушы авылда. Һәм әйтәләр, сез үзегезнең милләтегезне оныткан башкортлар. Батырша башкорт, менә шулай дип әйтсәгез, без Батыршаны күтәрәбез. Менә шушындый хәлләр. Мин барганда мәчет юк иде. Хәзер менә мәчет салып бетекән, бетерелгән дип ишеттем. Бәлки бел ашырларда, иншаллах, бәлки мине дә чакырырлар.
Батыршаның 80-гә якын китап булырлык әсәре бүгенге көндә туган ягындагы музейда саклана икән. Ләкин бу тарихи байлыкка Татарстан ягыннан аның галимнәре тарафыннан зур кызыксыну сизелмәгән. Фәүзия Бәйрәмова шушы күренешкә дә борчылу белдерде.
Миңа ярдәм итте бер кеше. Шушы Балтач районында бер кеше бар җәмәгатьләр. Ул да булса Рафис хәзрәт, хәзрәт Шайхайдаров. Шушы Рафис хәзрәт Батыршаның ерак туганы булып чыкты. Карышбаш авылыннан, әнисе киявгә чыккан шушы Шортанлы Күл авылына. Һәм шушы Рафис хәзрәт иске Балташның мулласы да, мөхтәсибе дә, һәм мәчет салдырган Батырша исемендәге мәчет бар иске Балташ авылында, район үзәгендә. Батыршаның музеен салдырган кеше шак катырлы әйберләр менә. Һәм шушы Рафис хәзрәттә җәмәгатьләр, ышанасызмы? Батырша хәзрәтнең китапханәсе саклана. Мин шок каттым, әйтәм, 80 том. Һәр көне 700-800 битлек гарәпчә язылган. Мин аны күргенә йөгереп китә яздым. Бу нәрсә әйтәм? Ничек бу сезнең кулга килеп эләкте? Булай булды ди. Бабам ди, аның әнисенең энесе, булай инде зур бабай диләр алар. Бабай үләр алдыннан телсез калды да ди, мине чакыртырга җибәргән ди. Мине чакыртып килде, ул вакытта мин ул зоотехник идем ди, һәм нидә укып йөри идем ди, Уфада. Әле 90-нчы еллар башы. Шурмага менергә куша ди. Шурмага мендем ди, шурмага мендем ди, алтыш әйберләр булай дип әйтә ди, бабай телсез бит инде. Шуна карыйм бер почмакта үйелгән китаплар ди, алтыш әнием ди, җылап җибәрде дә, Бұлай, ал, ал, ал деп әйтті, бітіріп ал, бітіріп ал деп әйтті, ал, ал деп дей. Чанаға, ат, ат, чанасына, арбасына түйіп дей, шушы китапны алып қайттық дей, Шортанлы Күл ауылына, ол уақытта Шортанлы Күлде яшеген, бұл Карышбашта яшеген енді. Шуна бұл китапларын ол башта түрлі выставкаларда үртіп қараған, қазір шушы музейға қойған. Жәмәғатлерді, 80 китап, шуна мен мұны көрдім де, шақпар қатып, қазанға қатып сөйледім. Тарих институтына бардым, жәмәғатлерім әйтен, жіберігіз бір ғалим, Хәзрәт үзе тотам әйтәм, үйендә тота, башка җирдә тотамы, ясасыннар әйтәм бөтен исемлеген, нинди китаплар, нинди дәреслекләр, кемнәрнең хезмәтләре, һәм шушы китапларны әйтәм, ну, Казанга бирмәс инде ул. Хәтта әйтәм, копияларын алып кайтырга. Шуннан соң бер кызны җибәреп, бу аның теге опис дигән әйберне алдырдылар, язып алдылар, китаплар барлыгын. Бүгенге көндә әлбәттә мин куркам. Ут фәлән чыкса, чөнки үрәнәм үсе. Менә бер китабын тотып торам мин Батырша хәзрәтнең. Менә аның китапханәсе җәмәгатьләр 80 том. Мин сорадым, нинди китаплар дие дигәч, ну аның кайберләре миндә укый алган Коръәннәре. Ну ул вакытта бит кул язма бит инде, кулдан язылган. Коръән, шәригат тәннәре, дәреслекләр, кайбер әдәби әсәрләр дә бар диделәр. И шуның белән битте, менә Казан исемлеген алып кайтты да, менә шушындый хәлләр җәмәгатьләр. Аннан соң Казанда 2005 елны бик зур конференция булды, менә бердән бер Батырша буенча конференция булды, Башкортстанның 250 еллыгына.
Язучы һәм тарихчы Кәүзия Бәйрәмова алга таба да Батырша турында эзләнүгә җирлек барлыгын кулыннан килгәнчә шушы эшне дәвам итәргә теләвен әйтте.
Чаллыдан Гафиулла Газиз Батыршага багышланган чарадан Фәүзия Бәйрәмова чыгышын тәкъдим итте.
Азатлык радиосы.
Сабада җомга көнне халык уен коралларында уйнаучылар арасында җиңүчеләр билгеләнде. Татарстанның традицион мәдәниятне үстерү дәүләт үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова халык уен коралларында курайда, кубызда, сырнайда уйнарга йөрәтү җитди проблема булып тора дип әйтә. Музыка мәктәпләрендә дә, көллиятләрдә дә бу уен коралларында уйнарга йөрәтү төп программага кертелмәгән. Халык уен кораллары җитештерү, аларда уйнарга йөрәнү мәктәпләргә һәм башка мәсьәләләргә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе дә үтте. Бу сөйләшү Сабадагы чара алдыннан булып узды. Республика күләмендәге Исмагыль Мусин исемендәге халык уен коралларында уйнаучыларның бәйгесенең гала-концертын Сабада ни өчен үткәрергә планлаштырдыгыз? Әллә Саба төбәгендә халык уен коралларын курайны, кубызны, сырнайны дип әйтәм инде, үз күрүчеләр, анда уйнаучылар күбрәкме? Сәбәбе нәрсәдә?
Курайчылар, кубышлар фестивален саба җилләре искән, табигате матур булган, авыл чадалы кеп шул вакытта бик алга йөз тотып яшәп ята торган чиста татар районында бер кетеп ел саен үткәрелә торган менә шундый бер фестивальгә әйләндереп булмасмы дигән хәзер белән без саба муниципаль районының башлыгына мөрәҗәгать иттек. Һәм алар аны әйдәгез быел бездә үткәреп карыйк, аннан инде бергәләп уйлашырбыз дип, быелгы фестивальнең Сабада үткәрүнең сәбәбе, беренче сәбәбе шушы булды. Икенче сәбәбе безнең бер төркем музыка белгечләребез, бигрәк тә халык музыкасын өйрәнүчеләр, шул исәптән Мәхмүт, Нигъмәтҗан, ул татар халык уен коралларының ниндиләре барлыгын барлаган, халык җырларының бик күбесен туплаган, җыйнаган һәм инде үзенең гомерен, бөтен гомерен шушы халык музыка сәнгатенә өйрәнүгә багышланган галиме бездә Саба җиреннән. Һәм инде быел да безнең менә катнашучыларыбыз арасында әлеге бәйгегә Саба районыннан килгән музыка мәктәбе балалар төркеме, курайчылар ансамбле үзен бик матур күрсәтте. Ул мен табигате, халкы, рухы, бу төбәкне үзен менә фестивальне, бу фестивальне тартып тора. Мен инде шулкадәр хыялланып йөрим инде, каядыр киләсе елларга алмагачлар ап-пак чәчәктә вакытта Саба урамнарын тутырып, курайчылар узса, алар белән бергә сырнайчылар узса, алар белән бергә кубышчылар узса, алар янында яңгырак вакылы тавышлы гармончыларыбыз узып китсә, ул Саба халкына гына түгел, татар халкының үзенә тагын бер бәйрәме булыр иде дип уйлыйм.
Бу фестивальнең быел 5-нчесе Сабада була инде, әле алдагысы тәгаенләнмәгән, бәлки Саба үзендә кабул итәр, ә үткән елларда кайда булды бу?
Бу фестиваль 2 елга бер үткәрелә торган фестиваль иде моңа кадәр. Ул инде башлыча үтә иде Казан шәһәрендә, төрле районнарда булып-булып кайткалады ул, ләкин аның төп урыны Казан итеп билгеләнгән иде. Без инде менә бу фестивальне районның бренде булыр дигән өметтә торабыз. Шуңа күрә быел ул Сабада була. Ләкин тагын бер аермасы бар. Без бу фестивальне ел саен үткәрелә торган дип исәплибез. Һәм без аны планлаштырабыз. Яш татар музыка уен коралларында уйнаучылар фестиваль бәйгесе итеп. Монда без курай кубызчыларында беренче чиратта яшьләр, мәктәп балалары, ягъни музыка мәктәпләре булсын, сәнгать мәктәпләре булсын, гомуми белем бирү урта мәктәпләре укучылары булсын, студенттар болсын, ул болсын, хавескерләр, яләкин яшьләр. Ни өчен дигән вакытта без менә хәзер соңгы вакытта шундый тенденция сизәбез. Яшьләрне бик тиге лидер массалы популяр бу инструментлар популяр дип әйтә алабыз. Быел да без инде беренче тапкыр дип әйтәгәндә, җиңәшә ялгыз башкаручыларыбызга без махсус курайлар әзерләттек, аларны сатып алдык. Без аларның тональдарын тикшердек, аларның ни дәрәҗәдә дөрес уйларымы юк микәнлекләрен карадык. Ни өчен? Чөнки зоналарда үтү барышында без бик күп кенә курайларыбызның дөрес булмауларын, инструмент буларак тиешле дәрәҗәдә булмауларын сиздек. Һәм инде шушы мөнәсәбәт рәвештә бу юнәлештә дә беркадәр системалы эш башлап җибәрәбез дип өметләнәбез. 300-дән артык кеше катнашты бәйгедә, ул безне шулай сөендерә, ләкин бу безнең өчен иң зур бөеклек түгел. Бу фестиваль имгакларына мөнәсәбәтле шактый зур гына җитди түгәрәк өстәл уздырылды. Анда курай ясаучылар, гармон ясаучылар, ансамбльләрнең җитәкчеләре, музыка мәктәбе, сәнгать мәктәбе укытучылары, директорлары, галимнәр, белгечләр, консерватория профессорлары катнашты. Без әлеге түгәрәк өстәлдә менә мондый концертларда җиңүчеләр турында безнең үзәкнең сайтында портфолиолар эшләрбез, алар турында мәгълүматлар бирербез дип исәплибез. Һәм без инде хәтта шундый фикергә килдек, журналистлар арасында татар халык музыка уен коралларына мөнәсәбәте булган материаллар әзерләүчеләр, публикацияләр, мәкаләләр бастыручылар арасында да без үзебезнең үзәк тарафыннан менә шундый конкурс игълан иттек. Бу өлкәдә дә популярлаштыруыбыз җитми дип исәплибез.
Менә бу түгәрәк өстәл сөйләшүендә нинди нәтиҗә ясалды?
Әлеге түгәрәк өстәлнең нәтиҗәләренең берсе ул мәдәният министрлыгына һәм хөкүмәткә мөрәҗәгать итеп, халык уен коралларын торгызу, аларны популярлаштыру, аларны белем бирү системасына кертеп, кадрлар әзерләү системасын көчәйтүгә мөнәсәбәтле бер программа кабул итеп, һәм инде шушы программага юнәлтелгән системалы эш булдыру турында без мөрәҗәгать әзерлибез дидек, һәм без аны инде әзерлибез. Икенче зур бер өлеше әлеге утырышның карарында ул татар халык музыка уен коралларына мөнәсәбәте булган бик күп төрле фестивальләр үткәрү, бәйрәмнәр үткәрү, ягъни төрле-төрле районнарда әйтик кемнәрдер кубызчылар конкурсларын үткәрергә тиеш, кемдер киресенчә конкурс түгел фестиваль генә үткәрергә тиеш тырнаучыларның. Һәм инде менә без тагын бер фикергә килдек, татар халык музыка уен кораллары турында бер мультимедиалы безнең сайтта булырмы ул, яисә без аны тур агентлыкларга тәкъдим итәрбезме? Мультимедиалы бер сайт эшләү. Чөнки бүгенге көндә безнең сәхнәдә без бик әз генә уен коралларыбызны күрәбез. Ул курай, кубыз, гармон, хәзер бер кадәр чыкты кыл кубыз, ике коллективта бар ятаган, аннан соң бүтәннәрен без күрмибез дә. Тошты бызгыларыбызны, ятаганнарның тагын башкаларын, икенче сазларны, кыл кубызларны, гүсләләрне, дәфләрне һәм башка бик күп төрле безнең суга торган бермә инструментларыбыз бар. Ул бермә инструментларны да әйтик, Айдар Физрахманов үзенең ансамблендә без аңа рәхмәтләр әйтәбез. Ул бик күп уен коралларын торгызып халыкка күрсәтә башлады. Ләкин алар гына түгел, һәм Айдар Физрахманов үзе генә бүтән өлкәне алып бетерә алмый. Бу бер ансамбль генә. Менә ул турда да без сүзләр кузгаттык. Һәм инде без менә ипләп кенә башка конкурсларга, башка бәйгеләргә, алда булачак бәйгеләргә менә бу уен коралларын да кертмәкче булабыз. Ул гына да түгел, хәтта салам курайларына да, хәтта көтүче сыбызгыларында. Мин инде үзем исәплим, түгәрәк уен фольклор фестивальләре кысасында без моны популярлаштырырбыз дибез. Түгәрәк уен журналында без хәзер махсус рубрика булдырдык. Без аны һәр бер музыка уен коралларына турында һәр сан саен урын биреп барабыз. 3-нче санда ул курайга бәйле булачак, узган санда ул думрага бәйле иде, һәм инде кернәп-кернәп кенә әлеге уен коралларын ясау серләре белән берләттән, аларда уйнау серләрендә без эшлибез. Һәм менә түгәрәк уен фольклор фестиваленә без беренче мәртәбә алып киләбез. Курай моңы дигән, курайда уйнау нигезләре төшерелгән, күрсәтелгән видео дәрес. Без аны махсус эшләдек, музыка мәктәпләре, сәнгать мәктәпләре өчен, һәм шул ук вакытта курайда уйнарга өйрәтергә теләге булган төбәкләребездә шактый оста укытучыларыбыз бар. Алар көтеп торалар. Алар теге исә бу сәнгать мәктәпләрендә эшләр, теге исә бу сәнгать учреждениеларында хезмәткәрләр булып эшләр. Курайда уйный беләләр, башка инструментта да уйный беләләр. әмінә методикасын білмейлер. Мінә ол методиканы негізләп түшірілген, аңлатылған, көрсетілген, мінә шушындай біздің методик әсбәбіміз бұйыл дүния көрешек, әмін де бірінші тапыр біз аны бұлә кетербіз дейбіз, іске қазан түгерек ойынына келген қотнашушыларға.
Әйтігіз әлі, мінә Татарстанда Қурайға үйрәтә торған, Сырнайға үйрәтә торған, Қубызға үйрәтә торған, білім бирә торған мәктәпләр, андай мәктәпләр бармы? Аларға мен орта мәктәп дип әйтәм. Инде баланы кичкенәдән үйрәтә торған музыка мәктәбенә әлбәттә килгәч ансы башка мәсьәлә.
Кеше менә ул турыда да бик җитди сүз кузгатылды. Беренче чиратта музыка мәктәбе дигән сүзне кузгатабыз икән, ул профессионаллар әзерләүнең башлангыч этабы. Әлеге профессионал белем бирүгә мөнәсәбәтле мөнәсәбәттән тыш безнең берничә чыгыш ясаучыбыз, шул исәптән Ренат Мухутдинов, ул музыка мәктәбе укытучысы, һәм ул икенче гимназиядә Габгади дип әйтәбез, бу чиратта гомуми белем бирү мәктәбендә бүтән балаларны диярлек курайда уйнарга өйрәтеп утыра. Һәм ул өйрәтә, мин беренче этапта музыка мәктәбендә кебек түгел, балаларны инструментта 5-6 ки уйнарга өйрәтми торып, мин аларны сольфеджиога кертмим ди. Ягъни бала колагы белән ишетеп, үзенең ки чыгара алуына сөйну рәхәтен кичермей торып, аны без сольфеджиога утыртабыз да, һәм бала инструменттан китә дә бара, аңа ул кирәк түгел. Ә менә монда киресенчә, без барлык мәктәпләрдә дә музыка дәресләре дигән дәресләребез әле хәзер дә сакланган. Менә шушында инструментка өйрәтүне ничектер мөмкинлекләр табып, ул укытучыларны беркадәр әзерлекләп, менә шушы курай иң җайлы инструмент буларак курайны булса да без кертә алсак, бер төрле зур эше булыр иде дигән сүзне әйттек. Шушы уңайдан мәгариф министрлыгы белән сөйләшү көтелә, ләкин бүгенге көндә дәүләт стандартларының бар, менә шушындый бар безнең федераль стандартлар. Шушы федераль стандартларга мөнәсәбәтле рәвештә кызганычка каршы, хәтта музыка мәктәпләрендә дә безнең хәлебез татар халык музыка уен коралларына мөнәсәбәтле әйткән вакытта бик аянычлы. Ни өчен дигәндә, шушы стандартлар нигезендә, хәтта музыка мәктәпләрендә, шул исәптән музыка көллиятләрендә, шул исәптән консерваториядә дә татар халык уен кораллары ул төп предмет түгел, ул өстәмә предмет кына. Өстәмә предмет булу сәбәпле аның укытучысы бу дәресләр өчен аның сәгате тарификацияләнми. Менә бүгенге көндә безнең татар халык музыка уен коралларын популярлаштыру, профессиональ дәрәҗәдә популярлаштыру мәсьәләсе дә шактый зур сорау астында. Бу мәсьәлә Мәдәният министрлыгы белән Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы белән үзара очрашып, берсе менә монсысын эшләми торып, икенчесе менә моны эшли алмый. Бу инде музыка мәктәпләре, әлбәттә, алар мәдәният министрлыкларына карыйлар, музыка көллиятләре шулай ук, ул мәдәният министрлыгы системасы, сәнгать мәктәпләре һәм гомум белем бирү мәктәпләре, алар мәгариф һәм фән министрлыгына карыйлар. Менә бу исәптән караган вакытта бу эшләрне эшләргә кирәк. Ә инде мәдәният министрлыгына бүгенге көндә мин үзем исәплим, бик җитди итеп хөкүмәт тарафыннан аны карап, бу мәсьәләне без ныгытып куймасак, без инде әкренләп булган әзер кадрларыбызны да юкка чыгарып бетерәчәкбез. Бүгенге көндә флейта профессиональ инструмент буларак кабул ителгән стандартларда, ә инде курай ул инструмент түгел. Система булдыруны көтеп тора торган мәсьәләләр бар. Аларны чишергә мөмкин.
Икенчел бу ишаракта икенчел дип әйтәбез инде, икенчел дәрәҗәдәге яисә түбәнрәк дәрәҗәдәге уен кораллары дип саналса да, Русия мәгариф министрлыгы тарафыннан һәм шулай ук инде кайбер җитәкчеләр тарафыннандыр да бәлки, шулай да менә бәйге уза. Курай, Сырнай, Кубызда.
Безнең быелгы фестиваль шушы 3 уен коралында, ләкин башлыча кызганышка каршы без бик әз күрдек кубышчыларны, сырнайчыларыбыз безнең бөтенләй булмады диясәк, дисәк тә була. Бу инструментларны безгә төрле яктан популярлаштырырга кирәк.
Курайчыларны гына алган вакытта да, димәк, курайчылар бар дигән сез, алар ничек өйрәнәләр теге, бу теге түгәрәкләр үз теләкләре белән
өйрәнәләр? Мисал өчен, менә түгәрәк өстәлдә катнашты, менә чыгыш ясады Султанов Сайдаш Накипович. Ул Саба балалар сәнгать мәктәбенең укытучысы. Ул баянчы. Аны төп предметы ул баян укыта. Курай дәресләре мәктәптә юк. Шушы баянчы балалар белән бергә курайчылар ансамбле төзи. Ул менә нәрсә дигән фикерне әйтте ул. Әгәр дә минем курайны укытырга сәгатем булса, мин һәр бала белән мөстәкыйл шәхси һәрберсе белән эшләр идем ди. Ансамбль төзү өчен һәр бала белән аерым-аерым эшләргә кирәк. Баланы ныклап үзен аерым өйрәтми торып, аннан соң ансамбльгә бастырабыз ди. Минем бүгенге көндә ансамбльгә бастырам, бар тик ансамбльләргә эшләү мөмкинлегем бар ди. Бүгенге көндә энтузиастлар Бар дик энтузиастлар. Кызганычка каршы, менә бу без 300 курайшыбыз килде дип әйтәбез икән, беренче чиратта ул фидакарлар, энтузиастлар, менә бу уен куралына битараф булмаган укытучылар, ниндидер абзыйлар, кайбер студентларның рухы белән генә бара. Аларның рухларына менә шушыны истремие дә булса, мөмкинлекләр тудырылган дип әйтә алмыйбыз.
Ә кемнәр арасында булды бу бәйге, кемнәр катнашты?
Бу бәйге 4 номинация кысаларында барды. Номинацияларны билгеләдек без, бары тик катнашучыларның категорияларына мөнәсәбәтле. Димәк, беренче ул безнең балалар сәнгат һәм музыка мәктәбе укучылары, алар арасында төзелгән ансамбльләр һәм алар арасыннан булган ялгыз башкаручылар. Икенче номинация студентлар, мәдәният көллиятләре, музыка көллиятләре һәм мәдәният университеты студентлары, консерватория студентлары. Ә инде өченче номинациядә укытучылар, шушы ук сәнгать һәм музыка мәктәпләрендә укытучылар, беренче чиратта безнең бары тик сәнгать музыка мәктәпләрендә укыта торган укытучылар, аларның осталыклары, алар арасында да бәйге булды. Һәм инде шушы инструментны сөючеләр, халык арасыннан катнашучылар. Анда башлыча өлкән яшьтәге абзыйлар, урта буыннар булды дип әйтә алмыйбыз.
Азатлык радиосы.
Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимнәрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Олан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.